Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, mene znate, ja sam Miliha Pravdić, a naš gost, današnji gost je lingvista dr. Petar Vučković. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo je biti u vašoj emisiji.
Hvala. Govorit ćemo danas o njegovoj knjizi Jezik i utelovljenost, koju je objavio Svet knjige. Ni malo slučajno, koristeći termin utelovljenost, autor polazi od teze da su jezik i naše telo u tesnoj vezi. Nasuprot stanovištu one nauke koja nas uči da je jezik sistem apstraktnih simbola, ovaj pristup pomera granice. Jezik očovečuje, a naše telo dovodi u sferu ne samo biološkog, već i kulturološkog, socijalnog i fenomenološkog. Kako dakle naše telo utiče na razumevanje apstraktnih, ali i opredmećenih sadržaja, pitanje je za razgovor, a šta je sa emocionalnim sadržajima i neuralnim sistemima kada znamo da u osnovi našeg jezika jesu i mozak i telo? Doktore Vučković, ovo je pitanje i za doktore, lekare, ne samo za doktora lingvistike, ali krenut ćemo od osnovnih pojmova kako bismo materiju približili našim slušalcima, onima koji će posle ove knjige početi da razmišljaju o svemu ovom o čemu knjiga govori, a ja ću vas evo najpre pitati o tome čemu nas uči savremena kognitivna nauka, savremena kognitivna lingvistika. Teško pitanje.
Teško pitanje, zaista pokušat ću da odgovorim. Savremena kognitivna lingvistika, savremena kognitivna nauka u principu uči nas da se u jezik, kroz jezik prožimaju mnogi kako lingvistički, tako i ekstralingvistički faktori. Prema tome, jezik ne može da se odvoji od ostali srodni lingvistika u stvari ne može da se odvoji od srodni i manje srodni disciplina. Prema tome, kognitivna lingvistika, to je znači lingvistika koja na neki način spaja nauku, lingvističku nauku sa psihologijom, filozofijom, sociologijom i tako dalje. Lingvistika u principu stalno je tražila nove prostore i stalno je tražila neke nove dubine, počevši od govora, od jezika, fizike, znači, prešlo se na psihologiju, znači jezik kao na psihološku aktivnost, i danas smo došli, a o ovoj knjizi o tome je reč, o jeziku kao neuralnoj aktivnosti. Znači, nekako iz fizike preko psihologije došli smo do biologije. I što je najvažnije, lingvistika i tu ne miruje i ona stoji sad i dalje istražuje neke nove prostore gde će proučavati, i sad postoji mali broj, ne veliki, ali značajan ljudi koji se bave, počeli su se bave poreklom jezika i evolucijom jezika. Tako da jezika, lingvistika nikako ne miruje.
Da, neiscrpna tema.
Stavelika.
I nova istraživanja i novi dokazi o da. Jezičkim sistemima. Doktore Vučkoviću, kada govorimo o kognitivnom pristupu, kako se on menjao u početku?
Pa to je povezano je sa, u stvari, interdisciplinarnošću, odnosno shvatili su ljudi da saznanja i samo iz lingvistike nisu dovoljna. I onda su počeli, to je sve krenulo sa generativnom lingvističkom Chomskog, to je ta bila kognitivna lingvistika, kako je kognitivna nauka, pardon, prve generacije koju je pokrenuo Chomsky, i tad je lingvistika krenula da se proučava kroz saznanja sa drugim disciplinama, pre svega prirodnih nauka, a docnije, to se posle promenilo, a o tome ćemo razgovarati. Znači, prva kognitivna lingvistika krenula je negde 50-ih godina prošloga veka sa tom generativnom gramatikom Chomskog i u toj gramatici, u njegovoj toj lingvistici, sintaksa je bila ta glavna.
Da li se uz tu gramatiku može reći opšta gramatika? Da li on na tome insistirao?
Da, on je krenuo iz te, posle se, u toku teorija Chomskog se menjala, a to je krenula bila univerzalna, krenula iz univerzalne gramatike, osvoje na kartezijansku lingvistiku, dakle, Chomski krenuo.
U osnovi je sintaksa.
Da, ta centralna komponenta u toj lingvistici bila je sintaksa i ona je preuzeta metodologija iz prirodnih nauka, uglavnom. Onda to je bilo vreme teorije informacije i komunikacije Shannona i Weavera. To je bilo zlatno doba računarstva, tad su krenuli kompjuteri, tako da je sasvim razumljivo da je i ta matematika, da je ta lingvistika na neki način bila matematička lingvistika, čak je jednu knjigu Chomski na tu temu napisao.
Kada dolazi do promena, da, šta se onda događa?
Kada dolazi do promena, pojavlja se teza da jezik nije pre svega toliko abstraktan, a sa druge strane rezultati empirijskih istraživanja u drugim disciplinama pokazali su da jezik zahteva, da jezik ne može da bude samo sintaks. Jezik je, uslovno govoreći, jezik je nešto mnogo šire. E, istovremeno, tu je taj drugi deo, kako da kažem, kognitivna lingvistika, odnosno kognitivna nauka druge generacije, čiji je predvodnik, rodonačelnik George Lakoff, inače učenik Chomskog, ali on u samom startu nije mogao da prihvati da je glavna komponenta jezika sintaksa. Naprotiv, on je mislio da je značenje, da je semantika u centru jezika. Da je tu. I istovremeno ta interdisciplinarnost za koju se zalagao Chomski, kod Lakoffa je proširena. Tako da su, pored prirodnih metodologije, prirodnih nauka i saznanja prirodnih nauka, ukomponovale su se i društvene nauke, pa je tu došlo i do književne kritike čak i tako dalje.
Da, i dakle, dok se Chomski na sintaksu bazirao, da je u osnovi jezika sintaksa, njegov sledbenik kaže da je semantika, a danas nas učite da je u osnovi telo. E, o tome kako je telo u osnovi jezika, mi ćemo govoriti pošto predahnemo. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers moi à rêver. Passe, passe, passera la dernière heure.
passera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na početku rekoh da mi danas govorimo o emisiji Jezik i utelovljenost doktora Petra Vučkovića i rekoh i to da ni malo slučajno nije ovakav naslov dat, jer koristeći termin utelovljenost vi polazite od teze da su jezik i naše telo u tesnoj vezi, te da je u stvari telo u osnovi savremenih teorija o kojima smo malo čas govorili.
Da. Apsolutno. Izvinite. U stvari, čekao bih, kad sam počeo da radim na ovoj knjizi, setio sam se naslova knjige profesora Ranka Bugarskog, našeg vodećeg lingviste, Lingvistika, nauka o čoveku. Kako to delovalo? Futuristički profesor Bugarski vjerojatno imao intuiciju u kom pravcu će lingvistika ići. I kad malo razmislimo bolje i dublje, jel te, vi jezik ne možete da objasnite i da objasnite i razumete bez čoveka. I obrnuto, vi čoveka ne možete da razumete bez jezika. To su tako, mislim, dve stvari tesno povezane. I ja kad sam nastavio da radim, trebalo je da nađem neki svoj ugao kako sagledati taj problem s jedne strane čoveka, čovekovog tela, s druge strane jezika, s treće strane, a to nužno takvo proučanje vodi interdisciplinarnosti, znači nije dovoljna samo lingvistika, nego i druge discipline. I prva linija, kako bi rekao, mog proučavanja je bile da malo se pozabavim telom, odnosno raznim dimenzijama tela. Kako se telo tumači? I onda sam krenula, recimo, prva podela, ta dihotomija koja valjda postoji od vajkada, je između tela s jedne strane i uma sa druge. Onda je bila između tela i čoveka u ličnosti, znači tela i čovekovog ja, tela i okruženja, svako telo je u okruženju i telo je u interakciji sa tim okruženjem, i konačno čitav niz drugih dimenzija koje telo ima. Kad je reč o ovoj prvoj dihotomiji, dualizmu telo i ja, on postoji od vajkata. I uvek se smatralo da to ide, da je ta razlika oštro postavljena između tela i uma.
Da li je to najstarija dihotomija?
To je
delo, telo i ja.
Da, da, telo i um. To je ta najstarija dihotomija i to je problem koji je dugo poznat u razvoju, kako u civilizaciji uopšte, znači u religiji, u nauci, filozofiji, tako da je taj problem je i postoji i do današnjih dana. I uvek se insistiralo da je telo odvojeno od uma sa jedne strane i da um dominira telom.
Tako vi je. Dajete primere, oprostite, možemo li čuti Platon kako na
od,
to gleda?
Od Platona,
Sveti
Augustin, od Platona, Svetog Augustina,
Aristotel, Dekart,
do Dekarta,
Kant,
koji uvodi tu oštru podelu između nematerijalnog uma i materijalnog tela. I on deli objekte na fizičke. U te fizičke objekte on uključuje telo, koje uključuje i mozak i nervni sistem, za razliku od nematerijalnih, odnosno mentalnih objekata, a tu je um, tu su misli, osjećanja i tako dalje. Tradicionalna filozofija isto tako nastavlja kasnije. Opet ide ta podela na telo i um, i tradicionalna filozofija na neki način tretira telo kao taj naš fizički objekat, naše fizičko telo, a um je neka neki abstraktan eterični supstrat koji je na neki način ubrizgan u to naše telo. Međutim, situacija je danas sasvim drugčija i mi razgovaramo o utelovljenosti, da telo leži u osnovi kako percepcije, tako motorike i tako jezika. Prema tome, dubinska osnova je u telu. Mi smo se spustili do neurobiološkog nivoa.
Možete da nam date neki primjer kako bismo mi to bolje shvatili? Da je telo u osnovi...
Recimo, čitav niz primjera vi imate momentano. Recimo, kako je... ako je čovjek, recimo, raspoložen, onda njegovo telo je uzdignuto i njegove iskazi, jezik kojim govori, on je na neki način uzdignut i inspirišući. Emocije koje iskazuje, one su pozitivne.
I način govora je sasvim drugačiji način, nego kada je potišten.
Da.
Ili nesrećan, ili nezadovoljan.
Ako stignemo da govorimo o utelovljenosti samih emocija.
To bi bilo zanimljivo.
Kako su emocije utelovljene. Emocije, ako shvatimo kao kretanje u tom emotivnom prostoru, znači idemo od stanja u kome momentano nismo, to leksika ilustruje. Recimo, reči kao što su, recimo, ljubav, u tom emotivnom prostoru mi se krećemo ka tome. Reči kao što je mržnja, mi se krećemo od njih. Znači, kretanje ka i kretanje od nečega. Reči, emocije, recimo, isto tako imaju i dubinu. Recimo, dublja je emocija ljubav od simpatije. Jel'te? Prema tome, tu isto tako jezik, utelovljenost i emocije se isprepliču.
Eto, zanimljivo je to i dobro je što nauka napreduje, i postaje sve više bliska čoveku.
Da, a to normalno uvek ide preko jezika.
Da, mi smo evo sad govorili o telu i umu,
da,
koji su bili odeliti,
da,
različito pozicionirani u svesti i teorijama ljudi koji su o tome promišljali, ali hajde sad da govorimo o ovome podrobnije, o telu i okruženju.
Vezano za ovo, zašto se insistira, još uvek mi prihvatamo, postoji ta podela na telo i um, kao ne jedne celine, nego kao dva odvojena entiteta. Iz prostog razloga što nas život tera, mislim, život je takav, da se naše telo u doživljavanju te objektivne stvarnosti skriva na neki način. Ono se povlači. Mi recimo, kad gledamo nešto, kad posmatramo, mi posmatramo predmet, ili ako slušamo nešto, mi čujemo taj izvor zvuka. Međutim, mi ne gledamo svoje oko, mi ne slušamo svoje uho.
U tom, da ne znamo.
I u tom smislu telo je na neki način stavljeno po strani. Da ne govorim o čitavom nizu radnji koje su gde se ne vidi, mi kad gledamo čitav niz pokreta, čitav niz prilagođavanja, recimo kad nešto gledamo, ili uzmite samo koliko je fini pokreta i prilagođavanja neophodno da samo kad podignete šoljicu kafe da prinesete ustima. I konačno ta odeljenost tela od uma, to skrivanje i skrivenost tela vidimo kroz te unutrašnje organe. Mi nismo svesni kako funkcionišu naši unutrašnji organi, srce, pluća i tako dalje. To nije...
Osim kad odemo na skener. Ali tad ne razumemo. To vidi
lekar. Tome, i to je jedan od razloga zašto je to telo na neki način kako da kažem, pomereno i sakriveno. Sljedeća tema, sljedeća dihotomija, to je bilo telo i ja. Znači, čovjek i telo nisu čovjekova ličnost i čovjekovo telo, to su dve celine. Čovjekovo telo konstituiše njegovu ličnost, konstituiše njegovo ja, ali oni nisu identični. Telo i ja nisu identični. Čovjek, naime, postaje ličnost kad stekne pojam o sebi, a pojam o sebi može da stekne samo preko jezika. To bi bili ti asimetrični odnosi, recimo kao što je između hartije i novčanice, kao što je između platna i zastave, između metala i saobraćajnog znaka. To bi bila ta asimetrična relacija i između tela i između tela i ja i čovjekog ja. I konačno telo i okruženje, to bi bila jedna od tih dimenzija tela. Naime, dugo se mislilo da je telo potpuno odvojeno od okruženja, znači da je naša koža ta koja telo odvaja od okruženja. Međutim, kako je percepcija i akcija, ta granica polako počinje da se na neki način menja u smislu da telo i okruženje se sparuju, mada se ne stapaju. Tako da telo je bliže okruženju, a kao primjer kako telo širi svoju granicu i kako ta granica između tela i okruženja postaje porosna, pokazuju nam razni aparati kao što su recimo naočare, onda proteze, slušni aparati i tako dalje. Znači, to su sve pomagala, to je sve nešto što čovjek ne donosi rođenjem, ali koje postaje deo njega, tako da i ta granica između tela i okruženja na neki način postaje porosna. Tako da je. I sad, naravno, postavlja se pitanje kako to telo, koje su, mislim, jedan od problema koji je mene, kako se to telo manifestuje, koje su to vrste tela, koje su to dimenzije njegove, i mi imamo, recimo, biološko telo. Znači, to je ono naše telo.
Možemo li o tome kasnije, da, pošto predahnemo?
I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call. Come cut my heart out, 'cause it hardly beats at all. But please, please leave a little potion. If you call,
Balkan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morli, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dakle, teoriju na kojoj počiva savremena kognitivna nauka, da je telo u osnovi svega, lingvisti, evo, čuli ste od našeg uvaženog gosta, doktora Petra Vučkovića, su ovome posvetili posebnu pažnju. Veliki broj njih je prihvatio ovu teoriju. Možda bi, kako smo rekli negde u toku emisije, najinteresantnije bilo ovu teoriju bi trebalo i najzanimljivije bi bilo, dakle, predstaviti u onom delu gde se govori o utelovljenosti emocija.
Da li možemo prethodno da dovršimo deo o...
Izvolite, ja sam vas prekinula. Da.
Da telo još, da ga afirmišemo da. Na neki način. Jel te, vi smo počeli da je to bilo biološko telo.
I da mi postanemo sledbenici ove teorije.
Teorije, da. Znači, koje funkcionišu u okruženju i znači svaki odnosi se da je to organizam od krvi i mesa. Postoji ekološko telo, znači kao da je čovek deo okruženja. Ne postoji telo bez okruženja, jer se, kao što smo rekli, i ne postoji i određene interakcije između tih. Fenomenološko telo bi bilo kako čovek doživljava svoje telo. Onda socijalno telo, to je isto tako. To je, čovek postoji samo kroz druge ljude, znači kroz društvo. Kulturološko telo, prema tome, to su sve razne, znači kroz najrazličitije aspekte kulture. Znači, to su sve razne dimenzije tela, tako da smo na neki način tom telu poklonili dovoljno.
I dali mu značaj.
Značaj kakav zaslužuje i u okviru, i ne samo u okviru ovog pristupa. E sad, pomenuli ste utelovljenost emocija.
Emocija.
Znači, od emocija, od latinske reči, movere, znači je izvan, movere kretati, znači kretati se izvan nečega. Prema tome, to je kretanje ka nečemu i u okviru tog emotivnog, odnosno afektivnog prostora. E sad, leksika je ta koja tu utelovljenost ilustruje kroz, recimo, pozitivne i negativne emocije, jel te, to kretanje ka nečemu, reči kao što su drag, veseo, samouveren, već smo pomenuli ljubav, za razliku od leksike koja pokriva negativne emocije, od kojih bežimo, krećemo se od njih, kao što je, recimo, mržnja, kao što je biti, recimo, ponižen, biti mrzovoljan i tako dalje. Pomenuli smo takođe i dubinu emocija, reči bol, tuga. Jel te, bol je dublja emocija od tuge, kao što je ljubav dublja emocija
od simpatije.
Da. E sad, pomenuo bi još samo ove interesantne primere, oni specifični osjećanja koje su negde, koje nisu ni mentalne, ni fizičke, odnosno i mentalne i fizičke, taktilne, u izrazima biti dirnut ili biti pogođen. Jel te, specifične emocije iskazuju, znači s jedne strane imamo emociju, s druge strane imamo fizičku radnju, znači kad smo normalno nečim dirnuti, nešto nas je zaista obradovalo. Za razliku,
i nasuprot,
ili
kad smo pogođeni.
Kad smo pogođeni, znači nešto nas je razžaralo.
Nešto nas je pogodilo.
Upravo nas je stvarno pogodilo. Ne treba se. To bi bila mislim, vezano za ove za utelovljenost emocija. Interesantno bi, recimo, bila problem utelovljenosti metafora. Metafora je
da,
bila
to je
jedna, jedna interesantna.
Pomalo neuhvatljiva.
Da, jer je metafora se posvetili su ovi lingvisti ove druge generacije, Lejkov naravno, fenomen metafora, kao kao neuralni mehanizam koji angažuje čitav senzomotorni sistem i koji se koristi u apstraktnom mišljenju. Recimo, apstraktne reči one i rečenice, one predstavljaju svojevrstan metaforički nastavak doslovnog jezika, a sve su utelovljene, a sve su imaju tu telesnu osnovu. U proučavanju metafora kognitivni lingvisti, posebno ove kognitivne nauke, ove druge generacije, kako se naziva, da posebno George Lakoff dao je veliki doprinos tome. Naime, od pojmovnih metafora povi gde jedan, znači metafora danas u nauci nije samo izraz, ne proučava se kao izraz poetskog jezika,
kao stilska figura.
Kao stilska figura, da. kao ukras. Nego, u stvari, ona leži u osnovu jezika, kako jezika, tako mišljenja, tako našeg celokupnog delenja. To su te takozvane metafore, pojmovne metafore, gde jedan pojam doživljamo u dimenzijama drugog pojma. Recimo, uzet ćemo jedno vreme novac, nezavisno odakle počeli, mislim, onaj širom sveta je prihvaćena kao univerzalna metafora, gde mi vreme, kao znači resurs, doživljamo u dimenzijama novca. Prema tome, možemo da ga imamo, možemo da ga nemamo, da ga imamo mnogo, da ga imamo malo, da ga steknemo, da ga izgubimo i tako dalje. Ono, recimo, metafora da su ideje ljudi, da je neko otac moderne nauke ili da je život, recimo, kocka. Imam keca u rukavu. E sad, što se tiče baš ovih konkretno metafora vezane za utelovljenost, primjeri bi bili da je, recimo, ljubav toplina. Mislim, imamo sliku majke koja u naručju drži dete, znači to je ljubav sa jedne strane, toplina mačinog tela druge. Isto slična je, intimnost je bliskost, jel te, u tom istom smislu. Ja sam, recimo, u jednom delu nekog svog istraživanja bavio se tim metaforama da vidim kako to izgleda u, recimo, u našem jeziku, literaturi, u našem jeziku, pa primjeri koji bi bili tipični, recimo, kod u romanu Dušana Kovačevića. Mislim, to je vjerojatno jedini roman koji je on napisao, Meda peva blues. Primjeri koji se sećam, to su jedna ličnost. Pripreti mu ćevapom od kažiprsta. Upotreba. Povuče dva dima da obraduje pluća, da je neko dodahtao do kola. E sad da nekako ne zaobiđemo ni sport, jel te, recimo u štampi naslovi su bili rad je ozidao tri nova boda, rad klub građevinara, jel te, top na krovu Evrope. To ne bi moglo da se razume da je to naslov
bez konteksta, ne bi moglo
da
se razume.
Ali u kontekstu da je to nastav vezan za našeg čuvenog nekada atletičara Topića, koji u datom trenutku imao najbolji rezultat u Evropi i takav naslov izgledao top na krovu Evrope. I da ne zaboravimo i fudbal, recimo, nekad čuveni veliki as našeg fudbala, Miloš Milutinović, i on je opisan u poređenju sa drugim asovima, kaže, dok su drugi igrali fudbal, Miloš je plesao fudbal.
Da, eto, i to su metafore u stvari.
Da, to je figurativni jezik,
yes,
koji ide iz običnog jezika.
Da.
Jer tu dolazi do tog pomeranja od običnog jezika, idemo na nivo abstraktnog.
Evo, u jednoj rečenici ja bih vas zamolila, ako računate da postanemo vaši sledbenici, ja nadam se da računate čim ste napisali ovakvu knjigu, prosto knjiga svojim tekstovima nameće takvu odluku. Mada ja još uvek mislim, ja sam bliskija toj dihotomiji, o dihotomijama o kojima smo govorili, telo i um, telo i ja, telo i okruženje. Meni nekako to bliskije, ali evo potrudit ću se da uđem u ove vaše sisteme o kojima ste govorili, jer sam ja izabrala knjigu upravo zbog toga što mislim da tu ima nešto na što bismo se mi mogli, evo ja ću sad reći metaforu, primiti. Doktore Vučkoviću, molim vas, na kraju smo u jednoj rečenici, dakle, recite, jezik i utelovljenost, direktna asocijacija je, da?
Apsolutno da.
Da. I to nije metafora?
Ne, apsolutno da. Mislim, to su te dubine ka kojima se jezik, odnosno lingvistika, kreće, znači to je taj neurobiološki...
Kognitivna lingvistika.
Da, kognitivna nauka, u principu. Mislim, mi smo se ovde malo terminima možda ne usaglasili, ali kognitivni lingvisti su pokretači i maltene glavni tvorci i kognitivne nauke.
Eto, sad smo potpuno jasni. Hvala vam. Naš gost bio je Petar Vučković, doktor Petar Vučković, lingvista. Govorili smo o knjizi Jezik i utelovljenost i nismo rekli ko je vaš izdavač. To je Svet knjige
i multicentar za harmonizaciju prava.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Razmišljajte i o telu, i o jeziku, i o toj spresi.
Conficcati alle spalle, embe, vuoi o non vuoi, devi fare così, io pugnalato sarei, ma dai.